Və sonra müəllif keçir 83-cü baba buyurur ki, bəbu raful soğdu fil məscid. Deməli, 83-cü bab məsciddə səsin qaldırılması. Və bu bölmədə İmam Buxarı rəhməhullah Səib ibn Yezidin hədisini gətirir ki, buyurur ki, kunt qaymən fil məscidi fə hasəbəni raculun fə nadartu fə idə Umar ibn Xattab fə qal idhəb fəəti bəhədəyni fəciqduhu bihimə fə qalə mən əntuma av min əynə əntuma qalə min əhli taif qal ləv kuntumə min əhli bələdi ləv cəətukuma tarfuan əsfatukuma fil məscidi Rasulilləh sallallahu aleyhi və səlləm. Deməli, bu hədis Səib ibn Yezidin hədisidir ki, o da məşhur, yəni tabinlərdəndir. Deyir, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidində idi və bir növ artıq deyir, namazdan sonra və yaxud da qeyri namaz vaxtı deyir, dayanmışdım və gördüm ki, bir nəfər mənə həsə ilə xırda daşlarla daş atır. Yəni, sanki çağırmaq istəyir. Yəni, səsini çıxartmır, nə inir? Həmən oyla çağırır. Və deyir, çöndüm və baxdım, gördüm ki, Ömər ibn Xattabdır. Və şəhsilərin də o çoxu deyir ki, bu Ömər radiyallahının xəlifəli dövründə olan, yəni, qıssadır. Və deyir, ged o iki nəfəri gətir yanıma, hansı ki, bundan əvvəl buradaydılar. Və getdim o iki nəfəri götürdüm, gəldim və dedi ki, siz kimsiniz və bir rivayətə gəlib ki, siz hansınız, yəni hansı yerdənsiniz? Və dedilər, biz Taif əhlini, yəni burdan deyilik. Ömər radiyallahu deyir ki, əgər deyir, burdan olsaydınız, yəni yerli adam olsaydınız, mən sizi qamçı ilə deyir, qamçılayardım. Niyə görə? Deyir, səsinizi Peyğəmbər s.ə.v. məscidində qaldırdığınıza görə. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v. hədisində gətirdiyi kimi Ömər ibn Xattab öz rəyində həmişə sədid idi. Yəni, qəti rəy sahibi idi. Ona görə Peyğəmbər buyururdu ki, Ömər ibn Xattab yəni, bir küçə ilə gedəndə şeytan eynəyir, o biri küçə ilə gedir. Yəni, bir yolla gedə bilmirlər. Çünki o insanı azdırmağa vəsvəsə eləyə bilmir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın bu qamçılamaq məsələsi isə qıraq insanların, yəni gəlib Peyğəmbər s.ə.v. məscidində səslərin qaldırılması idi. Və Ömər ibn Xattab öz ibadətini bitirəndən sonra və həmən Səib ibn Yezidə buyurur ki, ged o iki nəfəri götür, gətir. Və çağırırlar onları və Ömər ibn Xattab onlara deməli, cəzanı verməmiş öncə nə tələb eləyir? Hüccət qaldırır. Tələb eləyir. Çünki bilirdi ki, yerli camat Ömər Müxəttabın qanunu nədir? Xəbərdardır. İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, Ömər ibn Xattabın radiyalan onlardan soruşma, siz hardansız? O deyir, dalət eləyir ki, deməli, onlarda olan cəhaləti nə edir? Aradan qaldırır. Yəni, nə səbəbdən bunu eləmişsiniz? Və onlar deyirlər ki, biz buralı deyilik, Taif əhlinənik. Və Ömər Adil onların yerli olmadıqlarına görə üzürləri nə edir? Qəbul edir. Və deyir ki, əgər siz buralı olsaydınız, mən sizi qamçısı nə edərdim? Qamçılardım. Niyə görə? Peyğəmbər s.ə.v. məscidində səsini qaldırınıza görə. Və Peyğəmbər s.ə.v. məscidində səs qaldırmaq, ümumiyyətlə, İmam Malik rəhməhullah mütləqən qadağan edir. Deyir, istər dünyavi söhbət olsun, istər dini söhbət olsun, məscidə səs qaldırmaq olmaz. Fərqi yoxdur. İstəyir dini, istəyir dünyavi məsələ olsun, səs qaldırmaq olmaz. Amma başqaları isə ayrılırlar. Deyirlər, əgər deyir, dini məsələdirsə, möhkəm səslə deyilə bilər, amma dünyavi məsələ isə möhkəm deyilməyə bilər. Amma əslində baxmaq lazımdır səbəbə. Əgər tutam ki, insanlar, məscid böyüdü və insanların belə deyək, sayının çoxluğundan, yəni qabaqda deyilən arxa eşitmirsə, onda heç də qışqır-qışqır danışmağa ehtiyac da yoxdur. Onda o səsi sələflərin dövründəki kimi silsilə ötürücülər olmalıdır. Necə ki, İmam Buxar Rahmallanın dövründə, hədis dövründə, deyir, onun dərsində bir deyirsən ki, 1500-2000 adam otururdu. Amma təsəvvür İmam Buxarın dövründə necə çatdırdılar? Halqa təsəvvür elə bir İmam Buxarın halqasının bəlkə də uzunluğu, bəlkə neçə metrəyə çatdırdı. İmam Buxarı qışqıran deyildi ki orada. Orada nə tərdi? Orada hər müəyyən bir məsafədən bir nəfər ayaq üstə dayanır. Və o İmam Buxarıdan eşidir və o da möhkəm deyir, o birisi eşidir və o nəyir? Ötürə-ötürə belə çatdırırlar. Və ona görə həqiqətən də məscidlərdə möhkəm səslə danışmaq, yəni xüsusən də Peyğəmbər əsasən məscidində möhkəm səslə danışmaq alimlərin çoxu yəni ikrah eləyiblər, yəni bəyənməyiblər. Hətta bəziləri harama belə yaxın olduğunu biliblər. Çünki o ayədə ki, gəlib ki, öz səsinizi niyə qaldırırsınız? Düzdür, o ayə Peyğəmbər əsasən sağ olan ikən idi. Amma bəziləri deyir ki, hətta Peyğəmbər əsasən dünyasını dəyişəndən sonra da onun qəbrinin yanında da möhkəm nəyim olmaz? Möhkəm qışqırma olmaz. Və eyni zamanda Ömər radiyallahu anh onun qamçılamağı məsələsini alimlər fiqi qayda gətirirlər ki, Quranda bir də sünnədə müəyyən hədlər var. Misal üçün, böhtan atan 80 qamçısı, subay zina edən, yəni evli olmayan zina eləyəndə 100 qamçı, tutam ki, içkiyə görə 40 qamçı və s. Və bu, Quran sünnədə gələn hədlərdir. Və elə də hədlər var ki, onlar Quran və sünnədə yoxdur. Misal üçün, Ömər radiyalanının onları qamçılamaq istəməsi. Quranda var, sünnədə var. Onda Ömər Ali kimdir onlara həd verir? Alimlər deyir ki, o minbəb-i zəcir sayılır. Həd Allah və Rasulun qoyduğu həddir. Amma zəcir isə çəkindirmək, o qayıdır imama. O qayıdır imama xəlifəyə. Nəyi məsləhət görürsə nədir? Onu da eləyə bilər. Eyni zamanda Ömər radiyalanın qamçılamağında bir çox tarixi məsələlərdə də fitnə hallarında öz rolunu verib. Necə ki, Ömər radiyalan dövründə bir nəfər bir sualı Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşmuşdu. Peyğəmbər s.ə.v ona cavab verir. Və sonra həmən sualı Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişəndən sonra Əbubəkirdən soruşur. Əbubəkir də cavab verir. Və sonra həmən sualı artıq Ömər radiyalan xəlifəlik dövründə soruşanda salır onu otağa, deyir Peyğəmbərdən soruşun, qani olmadın. Əbubəkirdən soruşun, qani olmadın, mən deyir sənə başa salaram. Onu qamçılayır. Özü çox rivayətə görə çox möhkəm qamçılayırlar onu və artıq Osman Rədalan dövründə Osman Rədalan qarşı çıxan toplum Firqatun Bağıya qalxanda və gəlirlər həmin adama deyir gəl sən də bizə qoşul və bu da bunları salır otağa maykasın, yəni mayka yox idi, libasını qaldırır və deyir ki, orada qamçızlərin görsüz deyirlər, bəli, deyir bu Ömər Rədalanın mənim üçün yəni xatırlamasıdır, o mənə kifayət eləyər, mən sizlik deyiləm. Niyə görə? Şeyx Hüseyin Rahmala deyir ki, insanların islahı iki yolla olur. Bir, Quran və sünnəyə tabi olanlar, iki kimlər? Qamçı, hakimin qamçısı. Yəni, hansı insan təqvalıdır, qorxur, Allahdan qorxur? Desən, eləmə, ayə var, hədis var, nəyir? Çəkinir, eləmir. Amma elə adam var, desən, eləmə, ayə var, hədis var, buradan alır, o bir tərəfdə nəyir? Uzaqlaşdırır. O zaman ona nə lazımdır? Artıq hakimin qamçısı. Artıq hakim qamçısı. Yəni, insana ya Quran ayə təsir eləməlidir, ya da nə təsir eləməlidir? Şiddət. Hakimin qamçısı. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, bunlar ikisi ümməti neyir? Ümməti islah eləyir, tərbiyə möhkəmləndirir. Hətta dövləti elə möhkəmləndirə bilər. Misal üçün götürək bizim dövlət. Quran sünnə rol oynamır. Razısınız? Hökumətin qamçısı rol oynayır. O da rol oynamır. Çünki o qamçı kimə tətbiq olunur? Fağır fuqaraya, yəni qamçı qismində. Amma o, hətta Quran sünnə yox idisə, amma heç olmasa bu tətbiq olunsa, islah gedər, getməz. Necə kafir, adil, kafir dövlətində olduğu kimi. Nə, nə din var, nə Quran var, nə sünnə var. Amma adillik var, qanun hamıya tətbiq olunur. Dövlət batmır ki, yox. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr hicrət eləmək istəyəndə dedi ki, gedin Həbəşistana, orada nə var? Orada adil hakim var, orada heç midir zülm olunmaz. Ona görə qardaşlar, deyəndə ki, ay İslam dövləti, ay darul küfr, ay dar eləyim mən, o məsələni qoyu qarar, ən azından dövlətdə birinci nə lazımdır? Adillik. Necə Peyğəmbər s.ə.v. bəni məxzum qəbiləsindən bir qadın oğluq eləyəndə, onun əli kəsilməli hökmünü veriləndə, şəfayətçi axtarlar, kimsə geçsin Rasulullah şəfayətçi eləsin. Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi? Dedi, vallahi qızım Fatimə eləsə eləyərdim, əlini kəsərdim. Hökm hökmdür. İstər Allahın Rəsulunun uşağı olsun, istər hansısa valinin, istər süpürgəsinin, istər nazirin, istər nə bilim bələdiyənin kimi fərqi yoxdur. Sonra Peygəmbər məşhur bir dəfə sözdür. Dedi, sizdən əvvəlki ümmətlə həlak elə nə oldu? Əgər deyir, onların içindən kasıblar hər hansısa bir cinayət eləyəndə hökm neynirdilər? Tətbiq eləyirdilər. Üstündən indirirdilər. Əgər deyir, əşrəf, yəni şərəflilər, bugünkü günlə desək, nazir balaları, nəm kim bala eləyəndə hökm nə olurdu? Sola gedirdi. Meyillənirdi digər tərəfə. Yəni, tətbiq olunmurdu. Və bu da bizdən əvvəlki ümmətlərin nə idi, qardaşlar? Həlakinə səbəb olan amildir. Ona görə, qardaşlar, yəni, həqiqətən də dua eləyəndə, dua hakim üçün, sultan üçün, yəni, mütləqən demək lazım, ya Rabbi, bizi onu nəsib elə, filan hakimi. Xeyr, bu dindən deyil. Dua eləyəndə nə demək lazım, qardaşlar? Bizə Allah və Rasulunun şəriətini tətbiq edəcək adil hakim, hansı bizə görə səndən qorxacaq. Fərqi yoxdur bizim üçün. Əli olsun, vəli olsun, traktorist olsun. Bizim üçün önəm nədir, qardaşlar? Quran sünnə adilliyin bərpası. Qutardı, yetdi. Ona görə demək lazım deyil, filan hakim, filan hakim. Yox, sünnədə o gəlməyib. Sünnədə gəlib ki, ümmətə, millətə fayda verəcək Allahdan qorxan, yəni birisi. Və 371-ci hədisdə, yəni bu bölmənin 371-ci hədisində deməli, müəllif Kəb ibn Məlik radiyalan hədisini gətirir ki, buyurur ki, Ənəhu təqada ibn Əbi Hədrəti deynən kənə ləhu aleyhi fi əhdi Rasulilləh s.ə.v. fil məscid fərtəfəd əsvatuhuma hətta səmiə Rasulullah s.ə.v. Və huva fi beyti fəxərəcə iləyhimə Rasulullah s.ə.v. hətta kəşfə sıc və hücrətihi və nədə ya Kəb ibn Məlik qalə ləbbəkə ya Rasulallah fəəşərə biyədi əndə əşşatrə min deynik. Qalə Kəb, qad fəaltu ya Rasulallah, qalə Rasulullah s.ə.v. qum fəqdihi. Deməli, növbədə hədis Kəb ibn Məlik radiyalan hədisidir və bir neçə hədis öncə də keçmişdi ki, deməli, İmam Buxarə rəhməllah onun üslubundan, mənhəcindəndir ki, əgər bir hədisdə bir neçə məsələ, dalalət varsa, hamısından gətirəcək, gətirməyəcək. Bax, bunu unutmayın. İmam Buxarə rəhməllah bir hədisi bir yerdə gətirmir. Əgər mövzuda, mətnində onun bir neçə məsələsindən dalalət edən yerləri varsa, hissəsi varsa, hədisi orada nə edəcək? Gətirəcək. Bundan əvvəlki bölmədə İmam Buxarı gətirmişdi ki, meçiddə borcun verilməsi qismində, misal üçün. Hədis ona dalalət edirdi. İndi isə gətirib meçiddə səsin eynəməsi, qaldırılması bölməsində. Deməli, Kəb ibn Məlik deyir ki, ona bir nəfərin borcu var. İbn Hədrət adında birinin ona borcu vardı və borcunu ondan tələb edirdi və meçiddə nə yaranırdı? Səsküy qalxmışdı. Yəni, borcumu ver, nə vaxtda kim saxlayacaqsa, misal üçün, belə eləmə, elə eləmə, bu qədər vaxtda borcum var, nədir, nə deyil. Və deyil, səs deyil, o qədər qalxdı ki, hətta deyil, Peyğəmbər səhəm eşitdi və evindən çıxdı. Deməli, gör səsin hündürlüyünə bax ki, Rasulullah meçiddə deyil, evində neynədi? Səs eşitmişdi. Və çıxdı və Kəbi çağırdı. Borcun sahibi kim idi? Yəni, Kəbə borcu var idi. Kəbə borcu var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. Kəbə bildirdi ki, barmağını bildirdi ki, yəni borcun yarısı neyinə? Keç. Əvvəla Peyğəmbər s.ə.v. bu cür əməlləri hər sahabə ilə eləmirdi. Kimlə eləyirdi? Bilirdi ki, kimin imanı, təqvası ona çatır. Çünki elə adam ola bilərdi ki, nifaqlı, nifaq olsun onda, münafili olsun və yaxud da İslamda təzə olsun. Necə bəzi qəbilə başçılar ki, hidayətə gələn gəldi, ya Rasulullah, mənə 100 dəvə ver, 100-ün götür, ya Rasulullah, bir dənə 100-ün ver, ona bir dənə 100-ün verdi. Deməli, qəlbini almaq nə eləmək lazımdır? Qəlbini almaq lazımdır. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anh bilirdi ki, Peyğəmbər səhəm bilirdi ki, o cür sahabilərdən deyil. Və bildirdi ki, ya Kəb, borcun yarısını keç. Və heç soruşmadı Kəbə ki, bəlkə olan pulun odur, olan məbləğin odur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. artıq Kəbə bələd idi. Ki, Kəb Allah və Rasulun əmirlərinə qarşı hansı mövqədədir. Və yaxud da ki, bilirdi ki, Kəb bilirdi ki, əgər Allahın Rasulu ona bir əməli əmr edirsə, deməli, o onun üçün nədir? Daha xeyirlidir. Çünki onun pulunun ona çatması da xeyirlidir və Peyğəmbər əmrinə itayət var dövlətdən də nədir? daha da xeyirli idi. Çünki o zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərin birində əldə olan qənimətləri mühacir və ənsarlar arasında böləndə və mühacirləri verir, kasıblar idi, evləri, eşikləri yox idi. Və ənsarları heç nə verməyəndə və dedilər, ya Rasulullah, Rasulullah bizi onlardan seçdi, ayırdı. Fəhəm, nə dedin onlara? Dedi, onlar dedi var dövlətlə, atla, dəvə ilə, qulla, qızılla, gümüşlə getdilər. Amma siz kimlənsiz? Allah və Rasul. Qəbul edilər, eləmədilər. Elədilər. Elədilər Kəbil Malik radiyalanı. Fəhəm, ona bildirir ki, ya Kəb, yarısını kes. Kəb heç soruşmadı, ya Rasulullah, haqq mənimdir. Eləmirəm, qaytamıram. Dedi, ya Rəbbəkə. Dedi, ya Rasul, artıq neynədim? Cavab verdim. Artıq elədim, sən dedi, elədim. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. borc sahibi, kimin ki borcu var, dur uzur, deyir, dur onun borcu neynə? Ödə. Deməli, bu da onu göstərir ki, əgər bugünkü gündə, görürsən, çox vaxtı bir qardaşın deyə qarşı borcu zadı olur və borca görə gedirlər, nə bilim, polisə müraciət edirlər, nə bilim, Saskoviya, məhkəməyə zada, bütün bunlar hamısı şəriətə nədir, qardaşlar? Ziddir, müxalif, birbaşa müxalifdir. Hətta imanının kökünə təsir eləyə bilər. Sünnəyə uyğun nədir? Geçsinlər bir bilənin yanına, halına baxsın, vəziyyətinə baxsın, yarsın yox, bəlkə də 3-də 2-sini keçsin onun üçün. O elə olar yoxsa olmaz. Güya borc sahibinin türmədə yatmağı ilə sən borcun qaytarılırsan, hə? Yox, sən o əməlinə görə nə qədər şəriətə müxaliflik eləyirsən. Ona görə sünnədəndir ki, müraciət eləsin və o da onlara nəyə göstərsin? Ən çıxış yolunu göstərsin. Yəni, məsələdən çıxış yolunu göstərsin. Yəni, müəyyən qismini keç, filan keç, sən də dur neynə, qaytar. Amma yox, ona şikayət, buna şikayət, ona işkəncə, buna işkəncə və nəticədə isə nə borcu yerinə qayıdır, nə də ki, Allah və Rasulun razılığını qazana bilirlər. Aydın qardaşlar, belə şey olanda hökmən bir-birimizə nəsihət eləmək lazımdır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.